sein.
Scegli. Capito? Prenotto. Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Stvarno liči na čudo. Gusta magla koja danima ne napušta ove krajeve. Ako se pridigne po danu, uveče se vrati. Kao da se vraća kući. Da je birala, nije mogla da izabere bolje mesto da svije gnezdo. Zemlja čuda, sigurna kuća za maglu. Nije da postoji sad neki opipljiv razlog za to, nego onako, baš joj je legla. I magla njoj, i ona magli. Kao da su se našle posle dugog lutanja. Vuneni oblak i ona slabo obučena. Vuneni oblak, taman toliko širok i debeo da dobro pokrije sve što je zgodno da se pokrije u zemlji čuda ili na njoj. Dobar komad magle devojci uvek dobro dođe. Svašta se ovih dana pogubilo u magli koja se odomaćila kao da je tu i rođena. Prve su se, koliko ja primećujem, zaturile naše bolne reforme. Čudan je to osjećaj. Kao da su bile tu, na dohvat ruke. Skoro da ih pipneš i pomaziš po krznu. A sad kao da ih nema. Kao da su odlutale. Ne kažem daleko bilo da su se izgubile. Nego prosto se ne vide. Reforme u magli. To vam je kao veš za peglanje u sobi. Bode oči, a ne da vam da mu priđete. Tako se ređaju i planovi za reforme. Kao veš iz mašine. Gomila raste kao planina. Mora da se pegla, ali teško je početi. I uvek ima nešto lepše i nešto lakše što bi čovek radije radio. Bolna piramida ćuti, ali grize savest. I šta onda? Onda domaćica prebaci neko čaršavče preko gomile. E, to je taj moment kada se preko zemlje čuda spusti magla i slatko je šapne. Ma sedi mirna, neće veš nigde da pobegne. Zatim sam primetila, zagubio se i Saša Radulović. Čujem mu glas kao iz daleka, ali ga slabo vidim. Nazire se u konturama, stoji sam u Twitter kuli, dok se magla provlači ispod teških vrata. Magla uvek pronađe put. Samo je zatočen maglom i odašilje tvitove u javnost. Tvitove o svemu što je važno, o zakonu o radu, o izborima i svemu se čini slobodan je. U stvari, ne znam ja šta se i kako se njemu čini dok se u magli ne vidi prst pred nosom. Tek tvituje istrajno, kao vetar kroz ogolelo granje. Dokle ide ta magla, najbolje se vidi kad padne mrak. Kad padne mrak, alava magla proguta i Đilasov most. Ništa njoj ne može da pobegne, niko da se sakrije. Ta je jela šta je htela. Tako je jednog dana progutala i Božu Đelića. Đilas je, kažu očevici, bio zbunjen. U jednom trenutku je, vele, bio tu pored njega. Već u sledećem, ni traga od čoveka. Video je samo obrise poznate figure u magli i sve tiši glas koji se gubi u daljini. posle se javio iz Francuske. Dobro je, sredio se. Hvala Bogu. Neka je on dobro. Mi ćemo se snaći u magli. U stvari, to ide sve lakše. Tu je glas gospodina Vučića kao orijentir. Tu je Zorana Mihajlović koja kroz maglu ide kao sa night vision opremom. Sigurno hoda i svuda stiže. Eto dokaza da se i magli može stati na rep. U Zoraninim rukama cveta 1000 cvetova. Izbori, računi za struju, korektura najnovije poeme Milana Bačevića. A u poemi 10.000 milijardi luftbalona ubranih da okite skromne praznike, ali eto, nije im se dalo. Oteli se iz ruke i nestali u magli. Postoji nešto bez čega magla nije cela i prava. Nešto mora da se čuje kroz maglu. To je sirena dolazećeg broda. Sirena iz daljine. A onda i svetla golemog broda koji se primiče obali, kao u Amarkordu. Samo što tamo blještavo osvetljeni prekookeanski brod nikad ne pristaje uz obalu. Naš pristaje. Dolazi u pravilnim razmacima, boga mi češće. Malo je slabije osvetljen od Felinijevog, ali on šljašti. Na njegovom trupu piše izbori, ovolikim slovima, onoliko puta. Kao da ga čujem i sad. Trebalo bi, isto kao u Amarkordu, da potrčim niz obalu dok brod prilazi. Pardonirajte, ali radije ne bih. Kome se trči, slobodno. I dobrodošli u zemlju čuda.
I see trees are green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies are blue and clouds are white. Bright blessed day, a dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, but also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Thank you.
I dalje smo u Zemlji čuda, ovo je Radio Beograd 1, a vreme je za vesti Zemlje čuda. Prva praznična. Nema praznika bez praznične bajke, a jedna se desila i u Zemlji čuda na Božić. Predstavnici privremenog organa grada Beograda i GSP Beograd odneli su poklone Mili Vladisavljević, prvoj bebi koja se rodila u vozilu GSP i njenoj porodici. Mama je dobila godišnju kartu za prevoz, Mila i više od toga. Kraj priče je lep, ali početak treba zapamtiti. Početak je prava slika iz života. Mama je na porođaj krenula autobusom, sama. Tata je ostao sa decom. To je to. Da otvorimo poklone. Direktor GSP Beograd, Dragomir Spasić.
Prvi put u istoriji GSP, a posle 120 godina, desio se ovakav slučaj. Porođaj u autobusu. Ono što GSP može da uradi, to je da pre svega donesemo jedna mala kolica, da se Mila vozi dok ne krene gradskim saobraćajem, a GSP će obezbediti stipendiju za školovanje male Mile, kao i mogućnost da se jednog dana zaposli u gradskom saobraćajnom preduzeću.
Mili je sve rešeno unapred, međutim pre toga stigla je još jedna čarolija. Pre male Mile stigao je veliki Milan. Svima koji su bili omamljeni dugim praznicima i toplom zimom, u nedelju pred Badnje veče ukazao se Milan Bačević. Sa njim i onih 10.000 milijardi nečega. Recimo evra. U stvari nije evra nego dolara. I nije 10.000 nego 10. Ko je pogrešio? Ne, nije ministar, nego Pera Pisar iz administrativnog. To se danas zove prevodilac. Ministar je po običaju bio malo kao ozlojeđen. Žao mi je, reče otac, velikih dela i još većih brojeva, što je moja interpretacija zlonamerno tumačena. To ima veze sa onima koji su protiv svake investicije u Srbiji, a posebno ako dolazi sa istoka planete. Pa sad, nije ovaj kalambur došao sa istoka planete, nego od ministra lično. Ali da čujemo još jednom, pa nek ide život.
Kina planira da 10.000 milijardi, 10.000 milijardi, da dobro sam vam rekao, investira u evropskim državama, članicama ovog saveza, a njih je dakle 16 u tom savezu. Planirane investicije na Balkanskom poluostrvu od strane Kine u ovom trenutku su oko 10 milijardi eura. I na tom sastanku Beograd je određen za centar za sve projekte koji se tiču infrastrukture.
Dan kasnije, a mi još ne znamo za prevodilačko zlodelo, pred javnost izlazi ministarka Zorana Mihajlović i ubija čaroliju. Nije, kaže, 10.000 milijardi, ni evra, ni dolara. Ja taman htela da kažem da je kineski bruto društveni proizvod 8.500 milijardi dolara, a ne evra, znači bili bi Kinezi kratki za 1.500 milijardi kad bi poslali pare nama i komšijama, i tako sam se ja družila sa Googlom, ali zvezda se ugasila i bez moje intervencije. E, Milane, Milane, šta ćemo s vama?
Kina će uložiti u centralnu i istočnu Evropu 10 milijardi dolara, to je nešto što je dogovoreno već pre godinu i po dana. Mi kao država radimo na projektima, upravo će Kostolac biti finansiran iz tih 10 milijardi i trudimo se kao država da uzmemo praktično što više tog novca i da to bude za naše projekte. Mislim da priča o 10.000 milijardi dolara je pretpostavljena zbog toga što možda ministar Bačević nije bio dobro informisan, jer to zaista i nije njegov resor.
Bačevićeva mega blagovest je zgasla, ali mi nismo ostali sasvim bez dobrih vesti. Naprotiv, najveću i najbolju javio je Aleksandar Vučić. Beše to kao što dolikuje na Badnji dan. Vest je bila dobra, a do nje uobičajeni puteljak. To je ono kad prvi potpredsednik napravi uvod. Znate mene, nemam običaj da širim optimizam. Znamo, pređimo na stvar. Međutim, ipak mora prvo uvod.
Želeo bih da vam čestitam Badnji dan uz nekoliko veoma radosnih vesti. Svi znate da ja nisam neko ko često izgovara dobre, srećne ili radosne vesti. Obično se bavim problemima i njihovim rešavanjem. Ali želim da vam kažem da posle mnogo godina po zvaničnim rezultatima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je zaustavila dalji skok nezaposlenosti i ne samo to, Srbija je uspela da smanji nezaposlenost. U Srbiji je uspela istovremeno da realno poveća zaposlenost u 2013. godini.
Znam za jedan grad koji nije mogao u punoj meri da uživa u nagoveštima boljih dana. Zove se Užice. Užice ima problem sa vodom još od 26. decembra, a priča se da ga ima i od pre. Nadležna lica su se dala na rešavanje problema i najavila da će ga uskoro biti rešenje. Čekajući rešenje, građani su u nedelju organizovali protest zbog nemara i neodgovornosti u vezi sa zagađenjem vode.
Stalno vučem vodu, šta ću?
Dokaj se do februara, marta, aprila, do leta, katastrofa.
Vodeš u kupatilo, razmišljaš da li smiješ da se okupaš, da li smiješ da opereš zube, da li djecu kupati. Znači, ovo je jedna tragedija koju smo doživjeli, a mi nismo još toga ni svjesni.
Veoma sam zabrinut, problem vode se sad pojavio, ali niko ovdje ne priča o problemu vazduha koji decenijama traje.
Šta mislim?
Hoće li voda potraje?
Još mjesec dana, sigurno.
Neće još mjesec dana, stići će rešenje pre. To je obećanje koje su Užičani dobili minulih dana. Prvi je to rekao prvi potpredsjednik vlade. Aleksandar Vučić je poručio Užičanima u ponedeljak da će problemi s vodom biti rešeni u narednih desetak dana. I do ovog odgovora vodi uvodni puteljak. Posle prelazimo na stvar.
Pošto su se ljudi pitali ko je kriv, valjda želeći u tom sve jačem artikulisanu mržnje da kažu kako je neko iz sadašnjih vlasti kriv ili odgovoran, morat ću da ih razočaram. Krivica je onima koji su bespravno gradili objekte na jezeru ili onima koji su im to dopustili, na onima koji su hidrocentralu napravili pa menjali temperaturu vode na kratkom dometu do velike brane. To je moglo da se primeti nekoliko godina unazad. Nažalost, sad je primećeno i nama je da rešavamo. Inženjerijske jedinice Vojske Srbije su već upućene da bismo u najkraćem mogućem roku Užičanima obezbedili vodu.
Čista pijaća voda stiže krajem januara pošto se izgradi cevovod od Čajetine do Užica. Radovi su počeli juče postavljanjem cevi za cevovod dug 1500 metara. Vojska radi besplatno i sve snage. Sve mi se čini da oni koji su proizveli problem kroz dugi niz godina nisu radili besplatno, ali sve snage, Boga mi, jesu. Govori major Slavko Prodanović o angažovanju vojske.
Pripadnici vojske čine sve napore i do sada smo uspjeli da raščistimo oko 1200 do 1300 metara trase, tako da sutrašnjim danom, eventualno preko sutrašnjim danom, će kompletna trasa biti raščišćena. Dalje angažovanje naše će biti zavisno od potreba.
Goran Puzović, generalni direktor Srbija voda, najavio je da će se raditi 24 sata da bi se izgradio cevovod od Čajetine do Užica. Rešenje je privremeno dok se ne osposobi akumulacija Vruci. A kada se završe radovi, šta onda? Onda će se videti ko je kriv. Sada to ljudima nije najvažnije dok nemaju pijaću vodu, ali im je važno da na kraju ne bude da je vuk pojeo magarca. Pošto se ovde ni vuci ni magarci nisu pominjali, ali jeste neki ljudski faktor.
Posle završetka ovog cevoda i dopremanja vode za piće, formiraće se jedan ozbiljan tim koji će ispitati zašto je do ovoga došlo i predložit će apsolutno rešenje da se ovo više ne ponovi.
Da nije priče o vodi, glavna tema predpraznične, praznične i postpraznične zemlje čuda bili su izbori. I dalje su nam na radaru. Ako izbore zamislimo kao radove na asfaltiranju puta, kako bi se mogla zvati mašina koja krči i ravna put pre asfaltiranja? Zove se Zorana Mihajlović. Ovih dana vredno radi na pripremnim radovima. Sa opozicione strane druma trudi se da joj parira Aleksandra Jerkov. U polemičkom okršaju dve stranačke prvakinje u sredini se našlo pitanje ko hoće izbore, a ko ih neće, ma ko ih ne bi hteo. Sudeći po argumentaciji, ovde se meri kojih više želi. Blago si ga nama.
Sa jedne strane, Demokratska stranka nam govori sve je loše, ništa ne valja, raste nezaposlenost, uništava se država, iako podaci govore potpuno nešto drugo. A sa druge strane, govore odjednom da možda i nisu za izbore. Dakle, moje pitanje za Demokratsku stranku je hoće ili neće izbore.
Dok ne dođe do izbora, svako će svakog da pita zbog čega traži izbore. Ako ih ne traži, onda će da ga pita zašto ih ne traži. Igraće se ping-pong koji smo gledali ne znam koliko puta, dok oči samo lete levo-desno. Posle izvesnog broja ponavljanja, to ume da dosadi. Mislim, samo kažem. Prethodni udarac izvela je Zorana Mihajlović, uzvraća Aleksandra Jerkov.
Stav Demokratske stranke, pošto ministarka jasno postavila pitanje, isto tako jasan. Već godinu i po dana Demokratska stranka traži izbore zbog nesposobnosti vlade Republike Srbije. Umesto toga što se bavi Demokratskom strankom, neka ministarka objasni zbog čega njena stranka svakodnevno traži izbore, ako je ova vlada najbolja do sada.
Svi kažu važno je šta o izborima kaže Aleksandar Vučić, ali meni je, da vam kažem, to pomalo dosadno. Ne to što kaže gospodin Vučić, nego mediji. Mediji su počeli da smaraju tim obigravanjem oko političkih faktora. Zamislite kako bi bilo dobro kada ih niko političke faktore ne bi pitao kada će izbori, ali bi to njima bilo neobično. Što se Vučića tiče, za sada odoleva zahtevima za izbore, ali dokle će izdržati, ne zna se. Zorana je baš uporna.
Većina mojih saradnika u Srpskoj naprednoj stranci, da budem otvoren, je za izbore. Mislim da je na predsjedništvu, Zorana, ne daj mi da pogrešim, možda troje ili četvoro se izjasnilo protiv izbora, svi su ostali bili za izbore. Oni su poštovali moj oprez i dalje poštuju moj oprez i moju uzdržanost po tom pitanju. Tako da ćemo to rešavati u narednom periodu.
I premijeru Dačiću su se pitanja o izborima popela na vrh glave. Neprekidno pod novinarskom baražnom vatrom jelečkinje, barjačkinje, koga ćete? Hoćete izbore, nećete izbore? Šta novo da kaže, kad je jasno koliko mu je baš stalo do izbora? Za takva pitanja ima odgovor kao iz udžbenika. Iz udžbenika za preživljavanje.
Čuli ste i šta smo Vuči i ja rekli ovih dana, tako da stvarno više treba da se okrenemo radu. To nije na vladi Srbije, to je na političkim strankama koje čine vladu. Vlada radi svoj posao.
I tako, izbore ćemo možda da dobijemo, ali jasne račune za struju, ne možda, sigurno, to dobijamo. Shvatate li apsurd? To je vest. Da će konačno da nam odašalju račune za struju koje ćemo i mi glupi moći da razumemo, bar se nadam. Što je najgore, to i jeste vest. Ako račun bude jasan, bit će to prvi u istoriji zemlje čuda. Ministarka energetike Zorana Mihajlović, imali ljudi još nekog da radi u toj državnoj upravi, očekuje da će građani Srbije od februara dobijati nove, preglednije i jasnije račune za utrošenu električnu energiju. Kaže da se u toku godine može očekivati još jednostavniji račun. Majko mila, pa gde to može da se završi?
Novi račun za električnu energiju će biti štampan dvostrano. Na prvoj strani nalazi se tačno koliko ste potrošili električne energije, koliko to košta, koliko eventualno imate dug iz nekog prethodnog perioda i koliko u stvari ukupno treba da platite. Na drugoj strani nalaze se svi podaci koji su važni za jedan obračun utrošene električne energije, kao i naravno televizijske pretplate.
Ovo jeste, bez sve šale, najzanimljiviji i mislim najvažniji događaj protekle nedelje, a i duže, tim pre što smo ovim povodom upoznali direktora EPS-a snabdevanje Dejana Vasića. On, svečan, kao da predstavlja rešenje Da Vinčijevog koda, kaže kako su uspeli da odrade jednostavnije račune. Čuju, uspeli da odrade. Sad me tek uhvati neki strah. Pa kako su onda računali našu potrošnju ako je ovaj račun prvi jasan? Da li to znači da i njima do sada nije bilo jasno? A razjasnilo se pošto su ušli u ovaj herojski poduhvat pod pritiskom. Za taj straobalni posao tražili su i tender za štampanje, pošto su rekli da ne mogu sami. Ministarka je rekla, e moći ćete, ne može tender. Direktor skroman, kao da se na Boga kamenjem bacao. Sad mora i da štampa. Firma, tako reći, tek rođena, a posla do neba. E, živote.
Ono što smo mi uspeli da odradimo, da ovaj račun bude pregledniji i jasniji, na osnovu svih sugestija i primedbi naših kupaca, je upravo ovaj račun koji sada stoji pred vama. očekujemo da će možda u jednom narednom periodu, tokom godine, pojedine stavke u ovom računu biti još jasnije i preglednije.
I tako struja me više ne brine, ali me muči nešto drugo. Iz prošle godine prenela sam staru brigu. Šta će biti s direktorom železnice? Da li će se među naprednjacima naći neki bezdušnik da mog omiljenog direktora i trudbenika Gosen Simonovića predloži za smenu, kao što se priča? Ima li takvog? Da smeni njega koji se nadavao onolikih izjava, njega koji je, podsećam, lansirao novi red vožnje, i to lično, na železničkoj stanici u gluvo doba noći. O čemu vas, uzgred budi rečeno, niko nije obavestio, samo ja. I sad ga novinari zlobno pitaju, misli li on da je gospodin Vučić zadovoljan njegovim radom ili nije? Džaraju u živu ranu. A on se drži kao vrčinski soko. Smenjujte, ja ću i dalje da vučem firmu kao lokomotiva.
Što se tiče ocena da li je prvi potpisnik Aleksandar Vučić zadovoljan svojim radom ili nije, pa vidjet ćemo. Imate rezultat. Pa da vam kažem, ja ne očekujem, ja nemam potrebe da očekujem. Ako vlada smatra da ovo što smo uradili, stvari ja što sam uradio sa mojim saradnicima, nije dobro i da nije dovoljno, da je očekivao više, možda će se naći kadar koji može više toga da uradi. Dakle, ja apsolutno s tim nisam opterećen, pre svega ovde sam da radim posao, a ima sistema koji prate moj rad. Ne kažem da nije moglo bolje, ali to je to. To sam radio.
Ja mislim da nije moglo bolje. I to sad otvara pitanje šta je važno u životu. Šta je važno osim da zadržite mesto direktora železnice, na primjer. Ima desetina hiljada milijardi odgovora na to pitanje. Jedan od mogućih našao se u emisiji Sedmica. Ljubinka Petrović iz Donjeg Točanja ima jednostavan odgovor na to pitanje. Šta je važno? Unuci i čista voda.
Ovo mi je unuk Lazar, najstariji, pa mi ide unuk Andreja, unuk Ognjen, unuk Ranko, i imamo mezimicu, malu Miju, i ona je najmlađa.
Tu su po celo leto svi petor. Ovi muški, kad mi treba nešto, recimo da vodu su mi donosili sa toplice, njih troje lepo odu i donesu i baba zaliva cveće i baštu.
Da li imate utisak da su oni shvatili šta znači živeti na selu?
Jesu. Da dolaze u čistoj prirodi i da jedu čistu hranu i piju čistu vodu. To je najbitnije.
A za njih najbitnije da im baba ne živi u Užicu. Nije lepo što sam ovo rekla, ali da stavimo sada tačku, bile su ovo vesti iz zemlje čuda, u drugom delu govorimo o početku.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u petak 10. januara kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto u prodaji.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u petak 10. januara kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD. Bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Pevajte sa nama.
Srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Sportski spomenar.
Igrali smo na Dušanovcu prvo. Ni kupatila, ni tople vode. Putovali smo trećom klasom. Putujemo za Sarajevo. Stižemo u 6 prepodne, igramo utakmicu u 10.
Gost, rukometaš Rajko Lau. Nedelja, 12. januar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Temu zemlje čuda, a to je početak, otvaramo malim filozofskim pitanjem. Da li je važniji početak ili kraj? Temelj ili krov? Da li je bitnije da priča dobro počne ili da se lepo završi? I jedno i drugo gledište ima logike. Uzmimo da je važniji početak. Početak bilo čega, igre, utakmice, reforme, mandata, pravljanja države ili pravljanja torte. Ako se lepo umuti na početku, manja je mogućnost da će propasti na kraju. Važi i ono drugo. Kakav god da je početak, ipak je završnica glavna. Ako se ona odigra kako treba i traljav početak može da prođe, u slučaju pobede, nikoga se neće sećati. Šta je od toga tačno, ne znam. Znam da sve godine u zemlji čuda počinju fino, maznim političkim porukama koje krepe, životnim činjenicama koje malo manje krepe i šampanjskim mehurićima nekih izbora koji naviru iz boce. Nije ovo prvi put. Razne su počele tako. Mali politički potpuri s početka 2014.
Izašli smo iz još jedne u nizu teških godina. Mogu da ulijem građanima Srbije nadu da su naše teškoće delimično iza nas.
Više novca moraće da se izdvoji za svakodnevne namirnice poput hleba, mleka, brašna. Isto važi i za lekove, medicinska sredstva i hotelske usluge.
Većina trgovinskih lanaca je odgovorila da u ovom trenutku ne nameravaju da povećaju cene.
Videla sam da je nešto poskupilo. Hleb ovaj koji kupujem je poskupio za 2 dinara.
Ja o tome trudim se da ne radim ništa.
Na ovoga su rasplašili, nije to tako strano.
Što se tiče struje, pa za vreme vlasti Demokratske stranke, struja poskupila 1670%. Ponovit ću, 1670%.
Promenili smo odnose, promenili smo shvatanje o tome šta je život i kako se u Srbiji treba boriti za svaki novi dan, za svako novo radno mesto, za svaki osmeh.
Život je jedno, statistika je drugo i nažalost u novoj godini potrošači u Srbiji neće imati puno razloga za sreću, jer nam Deda Mraz neće doneti ništa u novoj godini.
Vlada je rekonstruisana, postoje ponovo izvesne poteškoće, mislim da će i to otkloniti, ali je potpuno posvećena.
A ono što me posebno ohrabrilo u izjavi Tomislava Nikolića je jedna rečenica koju su neki mediji prenuli, neki nisu, da se neki ministri u rekonstruisanoj vladi ponašaju kao da pre njih niko ništa nije radio i sve počinje iz početka. Nije rekao na koga je mislio, ali ja mislim da znam na koga je, tako da sam zadovoljan zbog toga.
Suludo da ja sad svaki dan ponavljam te priče da pričam o izborima. Jednostavno želim time se bavim. Ako hoće se ide na izbore, nek se ide na izbore. Ali ćemo mi da radimo ili ćemo da čekamo izbore?
Kad god se nalazite u tunelu, uvek gledate tamo gde je izlaz i gledate da do njega stignete bez obzira na prepreke koje vas u njemu čekaju. Dakle, svim građanima Srbije mnogo lepšu, mnogo srećniju, mnogo uspešniju, sa mnogo više dece, novu 2014. godinu.
I uveren sam da će Srbija do sledećeg Božića ili do kraja ove godine biti zemlja u kojoj će svi obični građani, a ne tajkuni ili privilegovani političari, moći da osete boljitak, da će Srbija biti srećnija zemlja u kojoj će se bolje i sigurnije živjeti.
A kako je tek u jesen 2000-te izgledalo da će ovo biti srećna zemlja? Onih dana posle izbora 24. septembra, koji su onoliko obećavali. Svi tadašnji i sadašnji junaci bili su sasvim drugačije raspoređeni iz polja i unutar sebe, ali ni to više nije neka bizarnost. Sve smo videli i pretresli. ali na početku nije bilo ni na kraj pameti kako će se stvari razvijati i na kakvom ćemo se sprudu nasukati plutajući do daleke 2014. Na početku izgledalo je da 100% izlazimo iz močvare. U njoj ćemo se međutim zadržati daleko duže nego što smo i sanjali. Zato vredi da se prisetimo početka. Dokumentarni zapis u kome DOS objavljuje pobedu na izborima. Zanimljiv detalj. Vojislav Koštunica, izabran za predsjednika Jugoslavije, nije prisustvovao slavlju.
Na osnovu rezultata, u ovom trenutku demokratska opozicija Srbije u Republičkom parlamentu računa na 176 mandata, Socijalistička partija Srbije na 37, Srpska radikalna stranka na 23, dok se stranka Srpskog jedinstva sa 5,3% glasova dobijenih na izborima u ovom trenutku nalazi na 14 mandata. Moguće su stupanja od 0,5%, ali definitivno sada možemo stvoriti da je demokratska opozicija Srbije triumfalno pobedila na juče održanim republičkim izborima i da ćemo biti u prilici da sa dvotrećinskom većinom menjamo karakter našeg društva i sprovedemo sve one reforme i promene koje smo najavili tokom svoje izborne kampanje. Vreme je za slavlje i da preostaje nam ništa drugo osim...
E da, tako je počelo. Kad se slegnu aplauzi i zdravice, onda počinje ono pravo. Počinje nešto ili ništa. Kad prođe još neko vreme, onda se svode računi ili se sve lepo zaboravi. Gde smo bili, šta smo radili i kako ono beše na početku. U sasvim mali napor, međutim, pređeni put može da se izmeri. Dovoljno je da se upare početak i kraj. Uzmete pokliče iz izborne kampanje, pa ih samo spustite u gnezdo realnog života. Šta su govorili, a kako je ispalo. Verujem da će biti zanimljivo, možda i zabavno, da se prisetimo kako su marketinški počinjali neki od predsednika koji su birani u ovoj zemlji. Šta su govorili, recitovali i kliktali. Kakav je rezultat, o tome dovoljno govori stanje u kome se našla neprebolna zemlja čuda. To je verno gledalo svakog od njenih vladara. Govore pomalo Slobodan Milošević, Vojislav Koštunica, Milan Panić, Boris Tadić, Tomislav Nikolić. Iz pregleda TV kanala 9, Novi Sad.
Za mir i razvoj, za Jugoslaviju, odneti istorijsku pobedu nad mržnjom.
Vama koje godinama lažu, DEPOS obećava najmanje što zaslužujete, istinu.
Dolaskom na ovaj veliki skup, vi ste na najbolji način pokazali da je srpski narod listom za demokratske promene, za promene, za promene.
Građani Srbije zaslužuju bolji život i ekonomsku perspektivu koja je jedino moguća u Evropskoj uniji. A uveren sam takođe da ćemo naše Kosovo od nezavisnosti najbolje braniti upravo članstvom u toj organizaciji.
Vidim ljude koji teško žive, ali režim koji to ne zanima. Zato menjajmo režim. Vidim ponosnu zemlju koju ucenjuju, ali i predsednika koji pristaje na ucene. Zato menjajmo predsednika. Ja sam spreman za taj izazov. Svim srcem.
Danas smo imali predsjedničke izbore u Srbiji, imali smo drugi krug i danas je građanstvo u Srbiji odlučilo da je novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ja Tomislavu Nikoliću čestitam na pobedi.
Večeras sam, zahvaljujući glasovima građana Srbije, pobedio na predsjedničkim izborima.
Svi ovi početci bili su lepi, a ovaj koji sledi nije ni najmanje. Od svih početaka sa kojima smo imali posla, najvažniji je početak rata. Ima jedna slika koja je postala antologijska i koja govori sve o tome. Kako rat počinje gromko i vatreno, utapa se u očaju, konfuziji i besmislu. To je onaj poznati zapis televizije Jutel sa ratišta u Sloveniji, gde među granjem na položaju leži vojnik Bahrudin i govori o tome kako njemu izgleda to u čemu se našao. A onda 20 godina kasnije, 2011. u listu Danas, Safeta Biševac piše o tome šta je bilo posle. Prvo, Bahrudin se prezivao Kaletović i bio iz Tuzle. Bio je zarobljen u Sloveniji pa pušten. Otadžbina ga je opet pozvala da je oduži dug i ostatak vojnog roka proveo je u Hrvatskoj, gde je usledio novi rat. prema jednoj verziji bio je muzičar u vojnom orkestru, a prema drugoj cela njegova jedinica zarobljena je u Đakovu u Hrvatskoj. Slovenija i Hrvatska bile su tek uvertira za ono što će se desiti u Bosni. Posle svega što sam doživeo, ono u Sloveniji bilo je mačji kašalj, pričao je Bahrudin po okončanju rata u Bosni, koji je proveo u rezervnom sastavu policije. Oženio se i dobio prvo ćerku, pa sina 98. Iste godine, 98. poginuo je u saobraćajnoj nesreći.
Šta kaže, jel znate sve podatke protiv koga se borite i sve to?
Otko znam, samo znam da pucaju na nas, ništa više.
Ne znate ko puca?
Pucaju i teritorijalci, ko je drugi.
A znate li zbog čega se vodi ova rat, ova bitka?
Otko znam, šta znam, ovi... Koliko ja kužim tu... Ovi kao hoće da se ocijepljuju, a mi kao ne dam. U stvari mi samo hoćemo da se vratimo u Kastaru, ništa više.
Šta vi mislite, šta dalje, kako dalje, borite se?
Šta ima da mislim, samo živ, ostanem, ne, sam došao u se. Znaš, care, bio si u uvojci, znaš kako. Šta ti kaže, rač. A nijedan oficir nije poginuo, ne sve moje rane poginuo, jebe.
Koliko je tvoje drugo poginulo, znaš, danas?
Danas trojica.
Nijedan oficir?
Nijedan oficir nije poginuo. Ne, šta ne znam gdje mi je vlazi, ne znam koji je dan, koji, koliko ima godina, nema ništa ne znam. Ludnica živa, nika u životu, gdje da puca, nema umeku i umeku mene da puca, gdje to može? To ne može nikako. Ja ne znam stvarno ovo, samo živi da ostane, molim Boga, eto, ništa više. Samo živi da ostane, majke.
Koliko imaš godina?
19.
Kako se zoveš?
Bahrudin. Samo staro je da kažem da sam živ i zdrav, ako Bog da će se vratiti. Ništa više, eto. Samo tu.
A pored rata i na obodu rata govorimo o 90. godinama koje su granični kamen naše propasti. Naravno da ništa tako krupno kao slom jedne zemlje i mrvljenje života ne počinje naprasno jednog dana, meseca i godine. Ali 90. su dovoljno široka i pouzdana međa tog toka. A da li bi s druge strane te godine mogle da budu i početak nečeg drugog, da se uzmu kao tako nešto? Kao što je počeo pad od koga se nismo oporavili, tako je nekome počeo i osvešćeni život. Neko dovoljno mlad tih godina učio se životu. U surovim uslovima ali se učio. Neko položio, neko pao. 90-ih rediteljka Staša Koprivica bila je devojčica na pragu tinejdžerskog doba. Šta je videla, šta je razumela, šta je ponela iz tog doba? Šta je njoj počelo, govori 2007.
Ima ona jevrijska kletva, da Bog da je imao, pa nemao. Mi to nismo imali, zapravo to je negde bio naš blagoslov, što generacije pre nas su imale, pa su nemale. A mi smo uhutili to da mi ne znamo kako to, kad je dobro, kad je baš dobro. I nama su te 90. bile neka avantura, tu si učio da živiš. Znači, dete je znalo šta je kurs na crnom tržištu. Ja sam u trećem razredu osnovne škole vrlo znala koliko je marka u dinarima. Dotle su bili neki ciklioni, ja se toga ne sjećam baš najbolje. I znalo se naravno, ako imaš nove patike, da ne sediš u školskom dvorištu duže posle nastave, jer ćeš ostati bez njih. Ali to nije bilo kao strašno, tragedija, nego to je pravilo za preživljavanje, to je normalno, zato što je to tako.
To se prvo naučilo, to je tako, znači loše. A kada je u beskrajnom krugu 90-ih bilo najgore? I to može da se pita. Kada je to počelo? Uzgled budi rečeno, reč je o jednoj deceniji. U istorijskim relacijama to je ništa, ali se nama oteglo kao vek. Zato možemo da gradiramo te godine u smislu loša, gora, najgora. Staša o tome kada je počelo da biva baš loše.
Činjenica je recimo da su meni manje tužne i manje strašne bile rane 90. one najgore sa redovima za hleb i mleko, nego period pred 5. oktobar i tako dalje. Jer kad si mali ti ne znaš zapravo, politički znaš da je sloba zao, otprilike, to je negde nivo shvatanja. Ali onda polako počinješ da bivaš svestan. I najgore je tih nekih kao s kraja 90-ih, kad shvatiš da tu postoji više opcija koje su iste i da ti ne možeš ništa da uradiš, a da želiš da se buniš. I tu je negde počelo da biva loše, 96. 7. 8. i tako dalje. Počinješ da bivaš svestan stvari i nije više sve u rukama tvojih roditelja, nego si ti negde osjećaš odgovornim, pogotovo posle kad dobiješ pravo glasa. Odeš na izbore, glasaš i ništa nisi uradio.
Dolazi najzad i kraj 90-ih, ali mi još ne znamo u prvo vreme da to uopšte nije kraj. Da smo daleko od kraja i od druge obale i ha-haj. Staša Koprivica je to naučila munjevito. A zemlja čuda se postarala da joj deca uče lekcije života po ubrzanom kursu. Tu su međutim mogući razni obrti. Možete da ih ubijete u pojam, a možete i da ih ne dotaknete čemerom. Sve opcije su otvorene u zemlji čuda.
I naravno tek kao taj post 90. period koji se opet deli na tek prvi deo potpunog kao entuzijazma i deo naravno sa rezignacijom, ali negde ja nikad nisam bila pesimista. Iako sam bila svesna da ne znam, ova opcija ne valja, da postoji mogućnost da ovakve ili onakve užase, da uvek postoji neka šansa da se sad tu nešto sredi. Često je to vrlo onako iracionalni optimizam, ali postoje.
Da, zaista, postoji šansa da se nešto sredi, ali zemlja čuda kao da neće ni ono što može. Sve je problem i sve je poduhvat. Sledeća priča, reklo bi se na prvi pogled, nema nikakve veze sa prethodnim, ali ima sve moguće veze. Govori o tome kako u zemlji čuda ništa ne počinje lako, ni najobičnije rutinske stvari. Uzmimo, na primer, notornu stvar, kao što je početak grejne sezone. U zemlji čuda on se svake godine najavljuje. Zašto? Zašto se najavljuje nešto što je nečiji posao? Najavljujem da kuvam ručak. Pripreme su u toku, biće na vreme. To vam je to. Ajde što se najavljuje, nego se najavljuje kao odbrana Staljingrada. Rečima kao pred bitku. Spremni smo, imamo rezerve, obavili smo probe, počinjemo, samo što nismo. Ilustracije koje slede su iz prošle i ove godine, a mogli bismo da idemo do prave istorije. Gradovi Bor, Niš, Novi Sad, Ćićevac, Subotica.
Toplana je u potpunosti spremna za početak grejne sezone, tako da mi u roku od dan, dva možemo početi sa grejanjem.
Ukoliko se vreme pokaže da je potrebno krenuti ranije, toplana će biti spremna da odgovori na to.
Pod kontrolom je sve, tako da očekujemo za 2-3 dana da će krenuti već tople probe, odnosno prvo punjenje i hladne probe i posle toga odmah i tople probe u obe kotlarnice.
Sklop aktivnosti koje lokalna samouprava u Ćićevcu sprovodi već par godina unazad, a na uštedi energenata, ove godine je i kotao u vrtiću osposobljen. Sada je ponovo vraćen energent drva i ugalj.
Mi smo jednog trenutka bili taoci lošeg zakona o javnim nabavkama, to je sada rešeno. Ugalj pristiže u kontinuitetu već od subote.
Sad smo, da kažem, u stepenu povišene pripravnosti tehničke. Formirane su odgovarajuće smene, odgovarajuće ekipe.
I mislim da će grejanje biti kvalitetno.
E sad verujem da vam je jasno zbog čega kažem da ovo ima veze sa svim prethodnim i svime što sledi. Grejanje će biti dobro, dobro su se organizovali, a bit će dobro i šire. Premijer Ivica Dačić iznosi lirsku besedu kako je mogao da izazove samo svečani trenutak, kao što je odobreni početak pregovora. Novi početak u burnoj romansi između nas i Evropske unije. Šifra 21. januar.
Ovo je bio kraj jednog teškog početka. Nadam se da će 21. januara, kada bude održana prva međuvladina konferencija, to biti jedan novi početak i znak startnog pištolja za sveukupne reforme u Srbiji, da pokažemo da možemo da odradimo taj posao mnogo brže nego što neki misle i mnogo kvalitetnije. Mi ne želimo da budemo osrednja zemlja, odnosno zemlja sa začelja Evropske unije. Želimo da budemo u vrhu.
Pre vrha i do vrha morali bismo da obavimo neke sitne pripremne radnje, a prva je da izvučemo živu glavu. Kad je izvučemo, da je održimo iznad vode, a posle, ako se posreći, da se iskobeljamo na obalu. To bi mogao biti solidan plan. Posle na vrh ili gde bilo. Daleke 2008. opet ni slutili nismo koliko ćemo daleko ili nisko od vrha da se skotrljamo. Na pomolu je bio veliki nepoznati početak. Početak svetske ekonomske krize. Biće važan sam po sebi, ali i kao univerzalni alibi za pokući. Profesorka Danica Popović govorila je o početku svetske ekonomske krize u emisiji Svedok RTS-a aprila 2009. Kako se desilo da svetski ekonomisti nisu predvideli Dolazak jednog tako razornog fenomena bio je to sigurno najspektakularniji početak bilo čega u 21. veku. Kako dolaze takve stvari?
Kao zemljotresi, vi znate da nailaze u određenom periodu, da dolaze na 100 godina, ali da li je baš ova godina 100-ta ili je 98-a ili nas čeka još malo, to se svakako ne može tačno predvideti. Zato što deluje suviše veliki broj faktora, o tome je stvar. Kada bi delovala tri faktora, to bi bilo super. Znači, eksperiment, laboratorija, ti utvrdiš, izlaz, ulaz, gotovo. Ovde nekada može nešto se produži ili da se spreči, ali imali ste, dakle, ozbiljne naznake da do toga može da dođe. To je upravo ta pohlepa o kojoj se govori.
Nismo primetili početak, a kad smo primetili krizu, bivalo je sve teže. Sada već treba razmišljati o kraju. Kad početak krene po zlu, bez vaše kontrole, važno je da bar kraj odigrate kako treba. Na to je dr. Danica Popović skretala pažnju u proleće 2009.
Mi imamo dve stvari koje su kod nas problem. Jedan nam je problem da preživimo krizu, a drugi je da sagledamo dan posle. Dakle, prvi dan posle krize. Ako ga dočekamo jednako glupi kao što smo bili pre nego što je kriza počela, dakle, neprivatizovano, bez ambijenta u kome strani investitor može da dođe i da se osjeća sigurno, gde zna šta je svojina nad gradskim zemljištem, da sad ne širimo sve te teme. Ako budemo jednako toliko neopremljeni kao što smo bili, onda je to potpuni promašaj. Dakle, u ovo vreme kada nemaš mnogo posla oko privrede koja da kažem, tone, da moraš nešto da radiš, ali ja uopšte ne vidim da oni to radi, uopšte ne vidim ambiciju da se vidi taj dan posle. A narod to vidi. Narod vidi da li taj koji sedi na vrhu vidi dan posle i gde ga vodi. Tu ga ne možeš prevariti.
To je bila za danas kompletna slika Zemlja čuda s početka 2014. A sa vama su danas bili Saša Hajdin, Bilja Krstić, Aleksandar Radović, a moje ime je Tatjana Milekić. Repriza emisije subotom od 21. Prijetno.
And you're breaking and everybody's shaking and we're staying alive, oh, 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 staying alive, staying alive, oh, 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 staying alive.
Not going nowhere, somebody help me. Somebody help me, yeah.
Dancing out there, if it's all we can show, we can steal it.